12 je časova.
Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezupovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen za 19. august 2016. godine. Danas govorimo o smislu, značaju i dometima činjenice da je sud u Hagu oslobodio Slobodana Miloševića, do čega je došao mladi američki istraživač Andy Wilcoxon, koji se godinama bavi radom Haškog tribunala i posebno predmetom Slobodana Miloševića i još nerazjašnjenim slučajem Srebrenice. Naime, otkriće do koga je Wilcoxon došao čitajući, iščitavajući i to pažljivo presudu Radovanu Karadžiću, koja je donesena na oko 2590 stranica, a donesena je u martu ove godine. Wilcoxon dolazi da je posle 1300. stranice u tekstu presude zapravo ocena uloge Slobodana Miloševića u proteklom ratu takva da je on oslobođen od optužbe. Dakle, ocena uloge Slobodana Miloševića u proteklom ratu, za tu ocenu se nije moglo ni sanjati da će se naći u zvaničnom dokumentu Haškog tribunala. Na senzacionalni obrt u Hagu i nalaze Andya Wilcoxona upozorio je, odnosno upoznao nas je sa njima, direktor Fonda Istorijski projekat Srebrenica, gospodin Stefan Karganović, koji je sa nama danas u studiju. Pažljivo ćemo analizirati ove uvide, a potom ćemo se zapravo i preispitati u odnosu na ono što se dešava kao odjek ovih uvida, i to je sadržaj naše današnje emisije Silen. Pre nego što krenemo sa razgovorom sa gospodinom Stefanom Karganovićem, oglasio se i italijanski novinar Giulietto Chiesa na portalu Globalist Syndication. Ova vest je za njega imala efekat bombe. Haški tribunal je proglasio bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića nevinim za genocid u Srebrenici. Zapadni mediji ćute o tome, bez obzira što ova vest zapravo mora da proizvede efekat bombe. Dalje u tekstu italijanski novinar kaže, Haški tribunal je opravdao bivšeg predsjednika Jugoslavije ranije optuženog za genocid u Srebrenici. To se desilo još 24. marta 2016. Nijedan zapadni list to nije pomenuo. U pitanju je bivši poslanik Evropskog parlamenta Giulietto Chiesa, kako sam to i rekla. Chiesa je naglasio, no nikakvo zvanično saopštenje nije usledilo. Haški tribunal jednostavno je smatrao dokaze krivice Miloševića nedovoljnim i deo je presude, teksta presude Radovanu Karadžiću, ali nema nikakvog zvaničnog saopštenja. Ipak Milošević je proveo 5 godina u zatvoru, njega su jednodušno vređali svi mediji bez izuzetka, nazivali su ga balkanskim kasapisnom i poredili sa Hitlerom, a zatim je pod neobičnim okolnostima umro u zatvoru. Ćutanje medija o odluci tribunala Chiesa smatra čudnim. On kaže, citiram, svi shvataju da se radi o vesti koja je imala efekat bombe. Nakon ove odluke svi zapadni lideri bi trebalo u najmanju ruku da traže oproštaj, a i da sami sednu na optuženičku klupu tog suda. Prema njegovim rečima, sudija koji je presedavao u procesu po predmetu Karadžića bio je jedan od porotnika u predmetu protiv Slobodana Miloševića. On jednostavno nije mogao da ne zna situaciju koja je dovela do opravdanja bivšeg jugoslovenskog lidera. Chiesa je naglasio da je taj sudija državljanin Južne Koreje. Sada se pitajte ko plaća njemu i njegovim kolegama. Sada napokon znamo kakav je to tribunal, gomila nečasnih i da ne kažem nešto gore, ljudi koji su radili i nastavljaju da rade za imperiju, a ne da rade za istinu i pravičnost. Po mišljenju novinara Chiese, Zapad je uništio Jugoslaviju i ubio Miloševića, optužio ga za zločine koje nije izvršio. Sramota, Zapad tone u glib koji je sam stvorio. To je jedan od komentara koji se mogu pročitati povodom ovog zaista izuzetno važnog iščitavanja koje je izveo američki istraživač Andy Wilcoxon. Gospodine Karganoviću, impresivno je šta je ovaj mladi istraživač uradio. Naime, zanimljivo je da niko iz pravničke struke nije se pozabavio iščitavanjem ove presude. Presuda ima 2590 stranica, dakle izuzetno je opširna i obimna. Pa nam kažite do kojih je sve zaključaka došao Andy Wilcoxon i zbog čega se po vašem mišljenju pravnici nisu bavili ovom presudom i nismo već došli do ovakvih zaključaka koji su od izuzetnog značaja sveukupno.
Pa, dobar dan pre svega vama i vašim slušalcima. Presuda u predmetu Karadžić je verovatno duža od Rata i mira. Danas čitanje nije omiljeni hobi, tako da nije ni iznenađujuće što ljudi nisu požurili da to pročitaju, pogotovo kada se uzme u obzir da to nije beletristika, nego da je pisano suvoparnim, dosadnim pravničkim jezikom koji je još ružniji u redakciji sudija Haškog tribunala.
Odnosno, ali stručnjaci bi bili ipak u obavezi da se bave upravo ovakvim presudama, njihovim analizama.
Bezuslovno, bezuslovno, i upravo idem na to. Hoću da istaknem da dok se stručnjaci nisu bavili na adekvatan način, izuzimam tim odbrane doktora Karadžića koji nije imao strogo uzev, ni obavezu da se time bavi, zato što se ne tiče direktno njihovog štićenika i njihovog zadatka u ovom trenutku, koji je vrlo važan, a to je da formulišu pravno i profesionalno utemeljenu žalbu u predmetu Karadžić. Dakle, zašto bi se oni bavili pitanjima koja su jako važna u drugim kontekstima, ali su nebitna za njihovog štićenika. Prema tome, oni uopšte nisu deo ove diskusije. Naravno da su oni to primetili. Međutim, oni koji su trebali da to primete i da alarmiraju svetsku javnost, kao što kaže gospodin Chiesa, to nisu učinili i to je sramota. To je učinio Andy Wilcoxon, naš saradnik iz Sjedinjenih Američkih Država, jedna prepametna, dinamična, mlada osoba, i njemu dugujemo priznanje i zahvalnost za trud koji je uložio. Ne samo da obelodani ove ključne pasuse iz presude doktoru Karadžiću, njegov rad ide unazad više od 10 godina. On se sistematski bavi suđenjima u Haškom tribunalu, posebno suđenju predsjedniku Miloševiću i Srebrenicom. I naravno, po tom pitanju Srebrenice mi vrlo usko već godinama sarađujemo i to želim da istaknem. Što se tiče ovoga što je Andy otkrio čitajući presudu, za razliku od srpskih političara i drugih javnih ličnosti koje zadnjih nekoliko dana blebeću na tu temu, bitno je sledeće po mom mišljenju. Isti sud koji je ranije sa elanom potvrđivao sve politički motivisane lažne optužbe protiv Miloševića, a to znači i Srbije, sada rukovođe nekom drugom misterioznom računicom, ali sigurno ne obzirima pravne prirode, sve glavne tačke te optužbe suštinski je poništio. Uprkos mahnitim spinovima Nataše Kandić, Čedomira Jovanovića, Nenada Čanka i njihove družine, činjenica je da je ceo predmet Haškog tribunala i njegovih zagovorača i sponzora protiv Miloševića i Srbije neslavno obesmišljen. Ujedno, obesmišljen je, naravno, dodatno i sam tribunal kao ozbiljna pravosudna ustanova. To je ogromna zasluga Andy-a Wilcoxona, što je pažnju javnosti, pre svega međunarodne, jer o tome se već nekoliko nedelja piše, 2-3 nedelje se piše u međunarodnim medijima, ali tek od kako sam ja prošle nedelje to preneo u nedeljniku Pečat, to je postalo važna i goruća tema ovde u Srbiji.
Naravno, mnogo se toga u uspostavljanju geopolitičkih promenjenih relacija u odnosu na bivšu Jugoslaviju dešava u kontekstu onoga što je obezbedio Haški tribunal.
Da, on je obezbedio jednu matricu laži, jednu isfabrikovanu istoriju na koju se pozivaju osobe koje sam malo prepomenuo i one su s pravom unezverene ovim stavovima iz presude Karadžića ukoliko se odnose na Miloševića i Srbiju.
Vratit ćemo se na to pitanje. Da podsjetimo naše slušaoce, u čemu se sastoji senzacionalni obrt u Hagu? Dakle, šta je na oko 1300 stranica rečeno?
Ne, od 1300 stranica.
Pa nadalje u
da,
paragrafima.
To je
opišite nam kako
važno
je.
Važno istaći, jer znači vi možete da počnete da čitate ako ste tako raspoloženi, nemate ništa da radite neko veče, pa počnete da čitate presudu Karadžiću. Posle 15. ili 20. strane bi zaspali i naravno nikada ne bi došli do 1300. stranice. E tu počinje ovo o čemu danas govorimo, što je tema našeg razgovora i što je tema otkrića Andy-a Wilcoxona. Dakle, tamo se kaže nekoliko važnih stvari. Pre svega da Slobodan Milošević nije učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu sa Radovanom Karadžićem u Bosni. Šta to znači? Znači, svi zločini koji se po mehanizmu uduženog zločinačkog poduhvata pripisuju i Karadžiću i Miloševiću, da su ih zajednički koncipirali i izvodili, sprovodili, Milošević po ovome više nije bio deo toga.
Ako i to Miloš... je poprilično šokantno.
Pa to je samo oko 80-90% optužnice protiv Karadžića.
I to je zaključak revolucionarne prirode i taj obrt koji se može uspostaviti u odnosu na
celokupan
proces suđenja.
Da preciziram, ovo se ne odnosi na Hrvatsku i na Kosovo, to su druge dve teme suđenja predsjedniku Miloševiću, ali se odnosi na Bosnu. I to je jako, jako važno. Dakle, Milošević kao predsjednik Srbije i verovatno da još tokom trajanja rata nije postao predsjednik Jugoslavije, ne sjećam se baš tačno, ali u svakom slučaju kao politički najodgovornija osoba u Srbiji nije bio deo plana za izvršavanje etničkog čišćenja, ubijanje, vršenje zločina, uspostavljanja Velike Srbije inkorporiranjem teritorija Bosne i Hercegovine u državi kojoj je on bio na čelu. Dakle, sve to otpada kao posljedica stavova Haškog tribunala, ocena Karadžićevog veća u ovoj presudi. Ako otpada u odnosu na Miloševića, automatski otpada i u odnosu na Srbiju. Šta ćemo onda sa svim optužbama raznih lažnih nevladinih organizacija da je Srbija kao država i srpski narod kolektivno da su odgovorni za sva ta najvećim delom izmišljena zlodela koje se čak više i ne pripisuju Slobodanu Miloševiću kao najznačajnijoj političkoj figuri i donosiocu odluka u Srbiji, a samim tim se više ne mogu pripisivati ni Srbiji kao državi. Šta ćemo sada da radimo?
Da, a krivični sud u Hagu je i odbacio tvrdnju da teza o genocidnosti
međunarodni sud. Krivični sud je ovaj o kome govorimo, Haški tribunal,
međunarodni
kao
sud
što
pravde.
Se ovde zove, Međunarodni sud pravde, da, on je odbacio optužbu Bosne i Hercegovine da je Srbija, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, odgovorna za izvršenje navodnog genocida u Srebrenici. U svakom slučaju, to je bilo 2007. godine.
I ta odredba Međunarodnog suda pravde u Hagu nije bila merodavna za podržavaoce, neprekidne podržavaoce teze, koja ima sasvim jednu određenu političku ideju.
Naravno, oni se kunu u presude Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, stalno se pozivaju na to, ali samo u onoj meri u kojoj ide u prilog njihovoj propagandi. Neću da to nazovem tezama, to nisu nikakve teze, to je jeftina politička plaćenička propaganda. Dakle, oni to zdušno usvajaju i propagiraju u onoj meri u kojoj to njima odgovara. Međutim, čim dođe do nečega što se ne uklapa u tu šemu, kao na primjer ovo o čemu danas govorimo, oni jarosno reaguju i to denunciraju.
Evo sada ćemo se osvrnuti i na to, no da iznesemo nekoliko zaključaka koji se mogu izvesti iz ovog slučaja, dakle presude Radovana Karadžića koja je obnarodovana u martu ove godine na 2590 stranica.
I mislim da je, izvinite, vrlo važno da se još jedan put podvuče da je to bilo u martu. Ovo je avgust, ako se ne varam. Koliko je meseci prošlo? Zato nije više nego dovoljno vremena. Čak i da se 2590 strana pročita.
Što to govori i o našim pravnicima, pravosudnom sistemu? Ovde su uspostavljeni specijalni sudovi za ratne zločine, ali ni jedan, vidimo, nadležni organ pravni nema obavezu da se bavi analizom dokumenata koji dolaze u vidu presuda iz Haškog tribunala. Kako vi vidite, da li je to jedan deo veoma ozbiljne omaške, odnosno propusta, kako bi vi to protumačili, jer da nema istorijskog projekta Srebrenica i angažmana istorijskog projekta Srebrenica, čini mi se da bi sve prošlo, bar u Srbiji, na nivou interpretacija i u stvari jednostavno prećutkivanja od strane celog establishmenta.
Pa ja mislim da to nije omaška, to je deo svesne, ciljane strategije da se gurne pod tepih sve što ne odgovara slici koja se sistematski nameće, a koja je lažna i koja je sračunata da maksimalno unizi Srbiju i njen narod i da maksimalno nanese štetu njihovim interesima. Istina je u vrhunskom interesu ove zemlje i ovog naroda. I zato državna politika pre svega bi trebala da promoviše praćenje, sistematsko, ne sporadično, nego sistematsko, temeljno praćenje rada ustanove kao što je Haški tribunal, bez obzira šta mislili o njemu, ali njegove odluke imaju određeni efekat. Znamo da je jedan od zadataka tribunala da spinuje istoriju događaja 90. godina i osnovna je dužnost države koja je prva na meti tog spinovanja da prati taj rad kritički, da ima ljude koji će biti zaduženi, ne neko u Americi kao Andy Wilcoxon, koji uzgred ima drugi posao, on se ovim bavi iz entuzijazma, ali to nije njegov životni zadatak, niti on ima moralnu obavezu da se ovim bavi. Međutim, srpska država i njeni zvaničnici imaju nesumnjivu, bezuslovnu moralnu obavezu da prate rad Haškog tribunala i da blagovremeno reaguju na pojedine njegove odluke. Skandalozno je da je prošlo 6 meseci od objavljivanja ove presude, a da je niko od ovdašnjih faktora nije pročitao i prokomentarisao, sve dok prošlog petka nisu pročitali pečat. Onda im se upalila sijalica i onda su počeli da traže načine da to politički iskoriste i da zgrnu neki politički poen na bazi toga što je tamo bilo izneto.
Zanimljivo je u kojoj poziciji danas pravna nauka, pravna struka, no to je deo jedne šire teme kojom se svakako treba pozabaviti. Ono što je sada važno da na našim slušalcima ukažemo, skrenemo pažnju, je pitanje koje ste vi postavili u svom tekstu, u pečatu. Kako je tako važna činjenica mogla da promakne mnogobrojnim međunarodnim posmatračima? Zatim, pažljivim čitanjem izvora na koje se veće oslanja kada obrazlaže po Miloševića oslobađajuće zaključke, u najvećim delom bavi se iskazima upravo međunarodnih zvaničnika koji su u to vreme u političkoj i medijskoj hajci na Miloševića igrali vodeću ulogu, što se vidi iz fusnote 11.027.
Tako je.
Što znači da su i tada znali da su optužbe i pogrde iznesene na račun Miloševića bile puka propaganda, dakle politički korisne laži.
Apsolutno. Veće u predmetu Karadžić nije tokom suđenja saznalo nešto dramatično novo što ga je motivisalo da dođe do ovakvih zaključaka u odnosu na ulogu predsjednika Miloševića. To je sve materijal koji se ponavlja ponavlja od suđenja do suđenja, bilo ih je slične prirode na slične teme već valjda 7, 8 ili više. Kao što ste naveli, jedan od sudija predsedavajući u Karadžićevom procesu, južnokorejski sudija Kwon, je bio sudija porotnik u predmetu Milošević. Dakle, on je savršeno upoznat sa svim ovim detaljima, a i druge sudije. Ovo je neka vrsta političke kalkulacije. Zašto su oni u ovoj presudi izveli takve zaključke, što ne umanjuje tačnost zaključaka, jer ti zaključci su zapravo činjenički utemeljeni bez obzira na pobude veća, što je ovom prilikom apostrofiralo i prikazalo u kontekstu koji je istorijski ispravan. Šta bi moglo da bude pobuda Karadžićevog veća?
Evo samo da malo skrenemo pažnju našim slušalcima na značaj ovog aspekta. Dakle, jasno je da se radi o kontradiktornostima koje moraju da imaju svoje objašnjenje, moraju da budu izvedene, postavljeno pitanje u vezi sa njim i naravno na to bi trebalo da se reaguje. Zbog čega je sada došlo do ovakvog obrta?
Znate, možemo samo da nagađamo, ja mogu da vam iznesem svoju hipotezu koja je istovetna sa teorijom kanadskog advokata Christophera Blacka. Ja smatram da su oni umanjili ulogu Miloševića, u stvari sveli je na minimum, skoro ga uklonili kao aktivnog učesnika u tim događajima, da bi naduvali navodnu ulogu Radovana Karadžića u odnosu na sve tačke optužnice koje se Karadžiću pripisuju, a to je zato što je dokazni materijal protiv Karadžića toliko tanak. Jer imamo situaciju koja je unikatna za procese pred Haškim tribunalom, a to je da tek sa suđenjima Karadžiću i Mladiću imamo nešto nalik na pravo suđenje u smislu da se odbrana stvarno suprotstavila optužnici koja je bila izneta protiv nje. I u slučaju Karadžić i u slučaju Mladić. Opet možemo i o tome spekulisati zašto kraj tribunala, nema više, neće biti više predmeta, advokati se osjećaju slobodni da idu do kraja ili onoliko koliko im je dozvoljeno, i to se vidi već pod dramatično boljim rezultatima odbrane i kod Karadžića i kod Mladića. Naravno, sada govorimo o Karadžiću, odbrana je bila jako efektna, tužilaštvo nije ni prividno postiglo svoje osnovne ciljeve. E sad, zadatak veća je naravno da obrazloži, da neki način verifikuje zaključak o krivici i kaznu koja treba da se izrekne na osnovu svega što je izneto tokom suđenja. Ideja je bila da se Karadžićeva uloga u inkriminisanim delima još više pojača prisustvom u optužnici Slobodana Miloševića, koji je već unapred definisan kao personifikacija zla, zlo duh koji je pokrenuo sve te strašne događaje na Balkanu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. E sada, optužnica protiv Karadžića je u suštini propala, kao što je propala i protiv Mladića, i veće je našlo rešenje tako što je praktično eliminisalo Karadžića da bi sve svalilo Miloševića, izvinite, da bi sve svalilo na Karadžića. Ja mislim da je to bila njihova zamisao. E sada, te opravdavajuće opaske u Haškoj presudi su od velikog značaja, ali vredi podvući i sledeću stvar. da je sve što Haški tribunal radi politički motivisano. To ne umanjuje ove stavove koji su izneti u presudi, koji idu u prilog istorijskoj reputaciji predsjednika Miloševića, ali radi balansa moramo da budemo načisto sa time da su sve ocene Haškog tribunala onoliko pravno kompetentne koliko je kompetentan sud koji ih donosi, a to je, moram da kažem, nepreterano, što ne umanjuje politički, pa u velikoj meri i moralni značaj ovih ocena o ulozi ili ne ulozi predsjednika Miloševića, zato što pred tim sudom sve je politički intonirano, izvođenje i prihvatanje dokaza i analiza dokazne građe i presuda i neujednačene kazne koje se izriču u raznim predmetima za slične delikte. I samim tim gubljenje vremena lomiti koplja oko pravnog značaja i tumačenja ne samo uzgrednih opaski kao ove koje se odnose na Miloševića, nego čak i presude izrečene Karadžiću u celini, što ne znači da Karadžićev tim odbrane ne treba i dalje da skoncentriše sve svoje snage na izradu kvalitetne i stručno koncipirane žalbe, ali to je ne radi iluzorne pravde u Hagu, nego isključivo radi istorije. A to se isto odnosi i na naš komentar, naš odnos prema ovim ocenama o ulozi predsjednika Miloševića.
Vi slušate emisiju Silen. Naš gost je direktor Fonda istorijski projekat Srebrenica, gospodin Stefan Karganović, a govorimo o senzacionalnom obrtu u Hagu. Naime, po analizi presude Radovanu Karadžiću na oko 2590 strana, pedantni izvanredni mladi američki istraživač Andy Wilcoxon došao je i izdvojio one ocene koje ulogu Slobodana Miloševića u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini potpuno oslobađaju bilo kakve optužbe. Slede reklame. The smart money's on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws, and you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause, and Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love, and it's time, time, time. And they all pretend they're orphans, and their memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away, and the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. She said she'd stick around until the bandages came off, but these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams or all those prayers? So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. And it's time. Time, time, time that you love, and it's time, time, time. Well, things are pretty lousy for a calendar girl. The boys just dive right off
cars and splash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from her boot, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window and a kiss upon his lips as the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger with the weeds in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you come. And it's time.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Eko.
Emisija Silen, 12 časova 38 minuta, razgovaramo sa gospodinom Stefanom Karganevićem, a povodom čitanja, iščitavanja presude Radovanu Karadžiću, koji je zapravo proglasio bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića nevinim za događaje u Bosni i Hercegovini. To je izuzetno značajna stvar i naravno da je treba razumeti sve u vezi sa ovim senzacionalnim obrtom. Dževad Galijašević, ekspert za terorizam i učesnik i veoma dobar poznavalac događaja tokom ratova u Jugoslaviji, jedan od odličnih tumača i onoga što je usledilo nakon 2000. godine u kontekstu premeštanja, odnosno geopolitičkih igara i načina na koji se one vode na prostoru Balkana, koji je predviđen za prekrajanje, za promene. On ukazuje na činjenicu da su u tom i takvom, kako on kaže, citiram, Haškom tribunalu oslobođeni krivice gotovo svi Miloševićevi komandanti armije, Momčilo Perišić pre svih, mnogi nisu procesuirani, general Veljko Kadijević, general Blagoje Adžić i tako dalje. Politički saradnici i predsjednici ili Srbije ili SFRJ i SRJ, članovi predsjedništva SFRJ, svi, predsjednik Siva Ante Marković, Milan Panić, Dobrica Ćosić, Momir Bulatović, Milan Milutinović i tako dalje. Oslobođeni su šefovi Miloševićeve državne bezbednosti, Jovica Stanišić, Franko Simatović, oslobođen je Vojislav Šešelj, mnogi drugi oficiri JNA, poput Miroslava Radića, Vladimir Rakovačevića i tako dalje. No, redovne proteste protiv oslobađanja nepravedno optuženih, citiram Dževada Galijaševića, upućivali su Florence Hartman, Sonja Biserko, Nataša Kandić, Francis Boule i slične osobe. Sa druge strane, ukupno 63 osoba srpske nacionalnosti proglašene su krivim za razne zločine na prostoru bivše SFRJ. Najtežu kaznu, doživotnu robiju, dobili su Ljubiša Beara, Stanislav Galić, Milan Lukić, Vujadin Popović i Zdravko Tolimir. Na 40 godina zatvora, pored Radovana Karadžića, istu kaznu dobili su Goran Jelisić i Milomir Stakić. Radislav Krstić, Milan Martić, Drago Nikolić dobili su po 35 godina zatvora, Radoslav Brđanin 30, general Zdravko Tolimir, ugledan čovek i vojni komandant obaveštajne službe Vojske Republike Srpske, osuđen je na najstrožu kaznu i preminuo je u Hagu. Dok je general major Mile Mrkšić, bivši komandant Vojske Republike Srpske Krajine, preminuo na izdržavanju kazne u Portugaliji. Milan Babić, bivši predsednik Republike Srpske Krajine, izvršio je 2006. godine samoubistvo u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala u Ševeningenu. Na drakonske kazne osuđeni su, pored prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, generali Velimir Vladimir Lazarević i Nebojša Pavković, Milan Martić, Sreten Lukić i mnogi drugi, a slična sudbina po svemu sudeći čeka komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Od 50 osoba osuđenih na srpskoj strani, 45 je osuđeno na 759 godina zatvora, petorica na doživotni zatvor, a oslobođeni zločinci poput Ante Gotovine i Mladen Markač svedoče kako je to u pitanju koja i kakva pravda. Mnogi hrvatski i bošnjački komandanti samo su formalno prolazili kroz sudski proces u Hagu, bivši oslobođeni, bivali oslobođeni, ali osobe poput Kandićke, Biserko, Lihtove, Miličke i njihovih ostalih saradnika iz pokojnih beogradskih e-novina i magazina Dane iz Sarajeva, nigde nije bilo da proprate sramno amnestiranje stvarnih zločinaca. I pitanje koje se postavlja, zašto njih sada toliko uznemirava izreka presude o prvom predsedniku Republike Srpske, koji ima poseban zaključak o bivšem predsedniku Srbije i SR Jugoslavije, Miloševiću?
Pa to je potpuno logično, i da sam ja na njihovom mestu i ja bih žučno protestovao, zato što to urušava celu njihovu lažnu konstrukciju o uzrocima i prirodi rata 90-ih na prostorima u najmanju ruku Bosne i Hercegovine, a u stvari implicitno i šire, i u Hrvatskoj i na Kosovu. I to istovremeno obelodanjuje njihovu odvratnu hipokriziju, zato što se oni kunu u sve akte i presude Haškog tribunala kad god idu na ruku njihovim lažnim tvrdnjama. Međutim, u ovom slučaju, kada opaske koje smo naveli u predmetu Karadžić u presudi pobijaju te njihove lažne tvrdnje, onda oni se dižu na noge i to odbacuju. Sad, to je očigledna nedoslednost i ako to smeta gospođi Kandić, ja mislim da ona treba otvoreno da prizna da se i ona svrstava među revizioniste haške istorije i da svoje primedbe uputi ne srpskoj javnosti, nego Haškom tribunalu. Siguran sam da će oni ozbiljno razmotriti njene primedbe.
Stav izuzetnog značaja, kako vi nazivate analizu Endija Wilcoxona, odnosno tvrdnja, negirana tvrdnja da je Slobodan Milošević bio učesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu, već je u ovom svom zaključku staje na stanovištu da je Milošević osuđivao etničko čišćenje, paragraf 3280, i to je stav od izuzetnog značaja, kako smatra i Wilcoxon, jer je Milošević bio proglašen za vrhovnog krivca za krvoproliće u Bosni, zbog čega su Srbiji nametnute surove sankcije.
Naravno, po konstrukciji Kandićke i po nedavnoj konstrukciji Haškog tribunala, Milošević je bio veći zločinac od Karadžića, zato što je on organizovao, koncipirao i koristio resurse Srbije da stavi u pogon sve te procese etničkog čišćenja, genocida i tako dalje, koji su se odvijali na teritorijama susednih republika, koje je on planirao da prigrabi i da spoji sa Srbijom da bi napravio neku mitološku veliku Srbiju, koju je navodno stremio. Sada vidimo iz ovih elemenata iz presude Karadžiću da ništa od toga nije tačno. Da je Milošević bio pre svega u vrlo lošim odnosima sa svojim navodnim partnerom u zajedničkom zločinačkom poduhvatu Radovanom Karadžićem, i da je pogotovo u ključnim godinama sukoba 93. 4. i 5. godine bio sa njime, tako reći, politički govoreći, na ratnoj nozi, da ne govorimo, da ne pominjemo sankcije koje je nametnuo svojevremeno Republici Srpskoj. Dakle, sve to drastično menja sliku o Miloševiću. Da se ograničimo samo na njega, zato što eventualna uloga i krivica ili nevinost Radovana Karadžića nije predmet našeg razgovora danas, ali kad kažete Milošević, to znači Srbija, i to je jedan od ključnih razloga zašto se gospođa Kandić, gospođa Biserko i ostale ličnosti koje pominjate tako nerviraju, i s razlogom sa njihovog stanovišta. Jer ako Milošević kao vođa Srbije, predsjednik Srbije, politički najodgovornija ličnost u Srbiji, koja je po njima vukla sve konce, organizovala sve zločine koje mu lažno imputiraju, nije kriva za sve te stvari za koje ga one i Haški tribunal, donedavno Haški tribunal, za koje su ga optuživali, onda ni Srbija nije kriva. Pa šta će onda da rade one? Kako će da nastave sa svojom prljavom kampanjom protiv Srbije i srpskog naroda?
Zanimljivo je, u svetlu procurelih dokumenata i George Soros je sada na meti hakera i procuralo je na hiljade dokumenata, biće zanimljivo to analizirati. Objavljeno je više od 2500 dokumenata Fondacije za otvoreno društvo. Otkrivaju planove rada, strategije, prioritete i druge Sorosove aktivnosti i obuhvataju izveštaj o evropskim izborima, migrantima, migracijama, azilima u Evropi. I izuzetno je uzbudljivo u tom smislu otkrivanja, ti zapravo otkriveni dokumenti, Wikileaks i ostala dokumentacija predstavljaju par excellence istoriju i jedan obrt u smislu saznavanja, spoznaje o događajima iz ipak bliske prošlosti.
No, da, zamolit ću Andija Wilcoxona da se time pozabavi i da pažljivije pročita sve ta dokumenta i da nam kaže svoje utiske.
Imamo još vrlo malo vremena, nažalost, ali naravno o ovome treba razgovarati i analizirati. Naravno. Vi u svom tekstu navodite i pisanje dugogodišnjeg kritičara Haškog tribunala, uglednog britanskog novinara Nila Clarka, koji je ovako reagovao. Oslobađajuće ocene Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u vezi sa pokojnim Slobodanom Miloševićem i ratnim zločinima počinjenim u Bosni tokom sukoba dokazuju još jedan put da tvrdnje NATO izrečene na račun njegovih dežurnih neprijatelja treba uzeti ne sa mrvicom nepoverenja, nego sa ogromnim šleperom punim skepse. Svako ko se usuđivao da ospori NATO liniju bio je etiketiran kao Miloševićev apologeta i još gore kao poricatelj genocida od strane imperijalnih uterivača istine. A prava je istina, nastavlja Clark, da Milošević nije bio tvrdokrni srpski nacionalista, već doživotni socijalista i nepokolebljivo opredeljen za multietničku Jugoslaviju. Njegov cilj je bio da sačuva neokrnjenu Jugoslovensku federaciju i sada je to Haški tribunal sa zakašnjenjem i priznao.
I to nije ocena Nila Clarka, koga ja veoma poštujem, naravno da je on jedna vrlo umna osoba i vrsan analitičar, ali to nije njegova ocena, to je ocena veća Haškog tribunala. I da sam ja, Nataša Kandić ili Sonja Biserko, ja bi se u ovom trenutku vrlo nelagodno osjećao.
E sada, ono pitanje koje vi postavljate, da li su ocene veća Haškog tribunala o sada ulozi Slobodana Miloševića zakasnele i da li su u stvari i sada dragocene? Odnosno, kako sa pravne strane može da izgleda situacija u kojoj smo se našli, a s obzirom da je Haški tribunal, njegova priroda prava koja se primenjuje i koja je primenjena u njegovoj organizaciji, zapravo u potpunoj suprotnosti i sukobu sa različitim aspektima međunarodnog prava i pravnih normi koje su u stvari legitimne. Objasnite nam to.
Vi postavljate jedno vrlo široko pitanje. Na kraju smo emisije, tako da ne možemo temeljno da se pozabavimo svim pod temama, ali ću ukratko odgovoriti. Za istinu nikada nije kasno. Kakvi god bili motivi veća u predmetu Karadžić, a ja sam siguran da ti motivi nisu bili profesionalni, nego da su bili taktički i politički, ali bez obzira na to, oni su rekli istinu. I đavo, kada citira Evanđelje, u tom trenutku govori istinu. Dakle, to je dragoceno i to je nešto što moramo da naglašavamo, da se uvek pozivamo na to u odbrani i predsjednika Miloševića u onoj meri u kojoj je on bio nepravedno optužen za stvari za koje nije snosio nikakvu krivicu, a isto tako u odbrani Srbije, srpske države i srpskog naroda. Što se tiče same ove presude, odnosno onog dela koji se odnosi na Miloševića, samo hoću da dodam da je to prvostepena presuda, ne pravosnažna, u predmetu Karadžić, da sledi žalbeni postupak i pravosnažna žalbena presuda, a ja ću samo izraziti bojazan da usled skoncentrisanja javne pažnje na ove delove koji se odnose na pokojnog predsjednika Miloševića, da će u žalbenom postupku veće naći način da to izbriše iz pravosnažne presude.
Vi to dakle očekujete, da će jednostavno, pošto je ipak uspelo da izazove pažnju
da je to,
svetske
da je
javnosti,
prošlo neopaženo, verovatno da ne bi. Međutim, u ovom slučaju ja se plašim da će do toga doći, ali neka, čak i kada, ako i kada bude došlo do toga, ako oni počine taj podli gest, to će ih samo eksponirati kao ono što jesu, jedno pravno ruglo, jedna travestija od suda, kao što je rekao John Lockland, i samo će ih legitimisati u onom svetlu u kome ih mi već godinama vidimo. I zato ih uopšte ne cenimo, ne smatramo pravim sudom, ali, kao što sam istakao, đavo čak i kad citira Evanđelje, ipak govori istinu. I njima se ovo omaklo i mi ne smemo da dopustimo da to padne u zaborav.
Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji Silen. Gospodin Stefan Karbanović, direktor Fonda istorijski projekat Srebrenica, govorili smo o analizi presude koja je doneta Radovanu Karadžiću, iščitavajući ovu presudu na oko 2590 stranica, koja je obnarodovana u martu ove godine. Mladi američki istraživač Andy Wilcoxon je zapravo video da je to veće ocenilo ulogu Slobodana Miloševića u proteklom ratu na način na koji je malo ko mogao da sanja. Naime, sud je ovim oslobodio Miloševića za događaje u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Izuzetno važan, senzacionalni obrt u Hagu. Igor Ristić zadužen za ton, Nikola Pejčinović je muzički urednik, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.